Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Süün 2024-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Süün programamyzda häkimetler özbek sim kartlarından peýdalanýan raýatlary nysana alýar. Aşgy wagtda türk wizasyna ýüz tutanlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Suudi Azat Evropa Azat Radyosu'nun bayrı jurnalisti, Amerikan ve Rus koşarayeti Alsu Kurmasvani 6 yarmil türme tutuluğuna hükmetti. Bu arada Associated Press 22 iyulda haber verdi. Suud Kurmasvani Rusiyanın harvları varada yalan maglumat yayratmakta günahli tapdi. Maglumata göre Kurmasova 19 iyulda Kazanda gidilin yağdayda geçirilen kadet dinlensiğinde hüküm çıkarılıptır. Azat Evropa Azat Radyosu seýlede Amerikanyň hökümeti Kurmasowa garşy aýplamalaryň onuň Pragada media tiristesinde jurnalist bolup işläni üçin ara almak maksady bilen ýöňkelendigini aýdýarlar. 23 iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Islamabadda özüniň Pakistanly kärdeşi Ishak Dar bilen duşuşdy. Bu barada türkmen hökümetçi onlaýn nişirleri habar berýär. Maglumatda iki taraplayın siyasi genişmelerin üçüncü tapkarının dovamında global ve regional metelilerin maslağıt edilecektiği aydılyar. Pakistan'ın medyası Meredow'un saparının üç gün dovam edecektiğini yazıyar. Türkmenistan'ın daşarı siyasi dedarısının web saytında bu sapar varada maglumat berilmeyer. 22 iyulda Qazaqstanda urşa qarşı çıkýan belli aktivist Timur Danebayewy we başga da 40 tutuk gynamakda aýplanýan 10 norça ozolky türme sakçylarynyň kadiýet işi başlandy. 2023 ýylyň sentýabrynda internetde ýerleşdirilen wideoda sakçylaryň 39 ýaşly aktivisti we beýleki bendileri gazaplalyk bilen urýan pursatlaryny synata boldy. Danebayew 2022 ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol internetde yerleştiren postlarında Rusiyanın Ukrayna hücumini yazgardı. Şeylede Qazaq prezidenti Kasım Zomart Tokayevay sol yılın yanvarındaki hükümeti arsı protestleri daratma üçin Rusiyanın yol başçılığındaki kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kuramasının eserlerini çağırmakta tanhitladı. 2023 yılın iyununda ol etnik çıdamsızlığı özüktürmekte güneyli tapılıp 3,5 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Amerikanın gizlin gullugunun direktörü Kimberly Chettle, ozolki prezident Donald Trump'ın canını kast edisliğin ansığını idaranın sonki 10 yıllıkların dovamındaki en ulu sovsuzluğu deyip atlandırdı. Ol bu arada Amerikan kanun çıkarcılarının soruqlarına beren cevabında aytti. Birleşen Statların gizlin gullugunun direktörü hükmünde idaranın hopsuzluk babatındaki berden qaytması üçin ähli cevapkärçiligi öz üstüme alýaryn deyip Seattle 22 iýulda Wekiller öýüniň gözükçülük we jogapkärçilik komitetiniň öňünde eden çykysynda aýtdy. İki partiýanyň hem kanun çykarjylary Seattle we diýipinden gitmäge çağırdylar. 22 iýulda Aşgabatda Parijde geçmeli Tomsk Olimpiýa oýunlaryna gatnaşsak, Türkmenistanyň milli ýygnadasyny ugratmak dabarata geçirildi. 26 iýuldan 11 avgust aralygynda geçsek oýunlara Türkmenistana 6 sportsmen wekilçilik eder. Ýagny Türkmenistanyň adyndan dzüdo boýunça 2 türgün Serdar Rahimow we Maýsa Pardaýewa, agyr atletika boýunça 1 türgün Döwranbek Hasanbaýew, suwda ýüzmek boýunça 2 türgün Musa Zalaýew, Aynura Primowa we ýeňil atletika boýunça 1 türgün Valentina Meredowa çykýar ederler. Türkmenistan kararsız yurt hükmünde Olimpiýa oýunlaryna ilkinji gezek 1996 ýylda gatnaşdy. Yurt özünün ilkinji Olimpiýa medalyny 2020 ýyldaky Tokyo Olimpiýa oýunlarynda gazandy. Sonda agyr atletikçi Polina Guryeva kümüş medal almagy başarypdy. İranyň häkimetleri geçen dinç günlerinin dowamında 8 adamy jazalandyryp öldürdi diýip adam hukuklaryny goraýjy toparlar aýdýar. Bu, su ayın başında geçirilen ilk prezidentlik taylavlarının dovamındaki dımıslıktan son, rejimin ölüm hükümlerinin berca edilmeğini qaytadan güçlendiriyendigi vardaki huvatirlanmaları dörüttü. Amnesty International Kuruması, İran'ın 2023 yılda 853 adamı cezalandırıp öldüründüğünü, onların ağzından 481'nin nesi ayıplamaları bilen iltisiklediğini aydiyar.